Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Marija Mihaljevića upoznao sam februara 2011. godine u Zagrebu. Nikad ranije, kao kolegu koji je jednim delom svog profesionalnog rada vodio zajedničku emisiju Radio Beograda 2 i Radio Zagreba Zeleni Megahertz. Kad smo se videli, obradovao se Mario kao da se znamo 100 godina, a tek smo se upoznali. Slušao me samo na radiju, kao ja njega. Bio je na svoj način originalan i nije bio sličan jednom liku iz gospode Glembajevih, Miroslava Krleže, napudrovani gospodičić lepih manira i dekadentnih misli. Imao sam simpatije za čoveka koji je sa mnom neformalno razgovarao, bez trunke želje da me fascinira štosovima kojima je obilovao naš razgovor. Neko ko sluša ovu emisiju pitaće se da li je ovaj novinar koji sada čita svoje utiske iz Zagreba normalan. A taj Mario ima političku biografiju za zatvor kao osvedočeni srbomrzac i predstavnik partije Hrvatske demokratske zajednice, koja je sa Tuđmanom u Hrvatskoj, Miloševićem u Srbiji, srušila prethodnu Jugoslaviju i uvela zemlju u građanski rat. Da bi sebe, a pre svega Marija, opravdao od ovakvih protesta, potražio sam na nekom sajtu šta ima o Mihaljeviću i našao ovaj naslov, a potom i tonski zapis samog Mihaljevića, objavljeno 17. marta 2011. godine, koji ću skinuti kako je izgovoreno, dakle sa sajta. Naslov teksta glasi: originalan način opraštanja od bivše stranke. Poznati hrvatski radio voditelj i kompozitor, te voditelj skupova HDZ-a 90. godina Mario Mihaljević se na vrlo originalan način oprostio od vladajuće stranke kroz pjesmu stavljenu na internet. Ako je na kraju Mario nešto i opsovao, razumećete zašto.
Ja sam Mario Mihaljević i kako sam s ovom strankom 90. imao neku vezu, ovo obraćanje HDZ-u smatram kao svoju moralnu obavezu. Ne. Ne obraćavam se zato što mi sad neki s razlogom vade mast, spočitavajući mi kako sam vas i ja između ostalih doveo na vlast. Ma ne. Bez obzira na sve što oko sebe vidim, ja se te 90. ne stidim. Čak bih se vratio istog trena u ta vremena. Sjećaš se, Šeks, kako smo ponosno pili na X? Sad oko tebe ne vidim više ni Pericu, ni Jožu, ni Stipu, nisu tu ni Žagar, ni Lučev, Domljan. A ja sam na skupovima uživao ne tražeći, što bi se danas reklo, ni lipu. Kao i pokojni Tomislav Ivčić i Ivo Fabijan. Nadam se samo da su se oni što su Čermakovu kesu nemilice praznili svome dobročinitelju, barem nekim pismom. Bilo to vrijeme kada je vaša predsjednica bila još jako simpatična radijska kolegica. Možda baš zato što se nije petljala u velike emisije, nego predano radila za djecu emisije. Mislim da je u to vrijeme tek odrezala kečke. A njen prethodnik u inozemstvu istodobno slikavao golišave cure i potajice dečke. Ne. Ne bojte se i ne budite tužni, jer niste mi ništa novčano dužni, bez obzira što invalidske penzije nemam dostojno ni za režije. Kada mi je Tuđman kao pravi pošteni drug priznao taj dug, vjerujte, nije mogao shvatiti da mi ništa ne treba vratiti. Ali rekao sam mu kako mi je dužan napraviti zemlju po mjeri hrvatskoga čovjeka i tu nema zastare. Dužni ste mi to dovijek. A vi, jadni bili, što ste učinili? Najveselijem narodu na svijetu ukrali ste osmijeh. A kod onih od kojih smo u svemu bili bolji izazivamo podsmijeh. Radniku ste oduzeli dostojanstvo, sanjarima, budućnosti tajanstvo, djeci ste zagorčali djetinjstvo, ženama ugrozili materinstvo. O poštenju nam dociraju lopovi, a seks predaju popovi. Cijeli je narod u stanju PTSP-a zbog vaše HDZ-a. Po kontejnerima se kopa, po pučkim kuhinjama klopa. Prijateljstvo je nepoznata riječ, a nije nam kriv ni Beograd, ni Pešta, ni Beč. Što je ostalo domovine u kojoj su banke vlasnici naše imovine? Zbog bijede ne možemo na prodano na more, a svakim je danom sve gore i gore. Zanosno domoljublje zamijenilo je vaše samoljublje. Predsjednica vam svaki dan mijenja broš, a vi kradete još, još, još. Hrvatski čovjek je izgubio sebe, a vama se jebe. I znate kako ćete vratiti dug meni, a i spasiti domovinu? Tako da odete u pičku materinu. I bez obzira što će se sada prekrižiti neki lažni vjernik ili pater, jebo vam pas mater!
Na istom sajtu evo jednog odgovora posjetioca sajta. Piše Stefan Filipović 18. marta 2011. godine u 12 sati i 28 minuta. On kaže, ima jedan niskobudžetni film u kojem prostitutka koja nikad nije završila osnovnu školu dolazi u pravničku firmu, tvrtku, da u 41. prvi put traži posao. Kada čovjek koji vodi razgovor sa kandidatom shvati da ona nema završenu pravni fakultet niti ikakve druge reference, kaže, vi sa zapadne obale živite za žurke, dobru drogu i odličan seks. Sada kada se žurka završila i svjetla su se ugasila, vi biste da uzmete ono za što su drugi radili 30 godina. Marš iz moje firme. Nastavlja ovaj pisac, ovaj kultni gospon, misli se na Marija Mihaljevića, pjevao i mahao pred mitinge HDZ-a, a cio vijek i sad, kad se nema više za ozvučenje, ani za čibuk, nešto se nasjekirao. Razmišljam ja da on kaže da nije zbog para, već zbog Hrvatske, 20 godina kasnije. Zašto? Evo i drugo komentara, 18. marta 2011. u 11.21. Ja mislim da Mihaljević dobrano kasni. Ovako raspivan je trebao biti kada su se pojavile prve naznake i prvi dokazi o bilijunskoj krađi hrvatskih dobara od strane tajkuna i ratnih profitera koji su svi do jednog bili iz redova krade zea. Sada tu nema pomoći, ili da ne budem crn kao ponoć, pomoć će se sastojati od nevjerovatnog altruizma koje bi trebalo praktikovati u hrvatskoj političkoj eliti u narednim decenijama. Pomoć će biti i kada shvate da je njihov san o mitel Europi ipak samo san i da su oni čvrsto na Balkanu i to onom kog su u noćnim morama sanjali u oblike armije šajkača koja plavi sigurni prostor lijepe naše. Na svakom kantunu im svira Mile Kitić, Neda Ukraden, Seka Aleksić i Ceca. U javnosti su najvažniji Dikan, Radeljak, Vlatka Pokos i Ante Gotovac, te desničarski pandam srbijanskim narodnjacima Thompson. E sebe i njih je Mihaljević trebao poslati na to mjesto gdje je smjestio HDZ, a to je već pod masturbacija. To je buka sa interneta, a sad uključujem mikrofon kojim sam Marija Mihaljevića snimio u Zagrebu. Ima u njegovoj zbirci pesama koju mi je poklonio, jedna namenjena Srbima. Ali idemo redom. Mario Mihaljević.
Prije nego što isto počnem, zapravo ti ću shvatiti koliko je meni teško o tome svemu govoriti, jer na početku svoje knjige eteričnih pjesama, a eterične imaju veze naravno i sa eterom, ja? I sa duhovnošću, tako, troznačne su u stvari, ja? Kažem u svom životopisu, to se srpski kaže biografija, ne volim vidjeti svoju fotografiju, ne volim pisati vlastitu biografiju, mrzim enciklopedije i bilo kakve revije, nagrade i parade, sve mi se gade, i faktumi i datumi i oholosti zbog prošlosti. Ne podnosim kada mi reda radi aplaudiraju, ne dam da me na funkcije biraju, a najviše me nerviraju kada mi u intimu diraju, koju sam i tako podijelio sa svakim tko je to poželio. Ja nemam ništa svoje, sve je to naše i tvoje, jer sve što radi kao skladatelj, pjesnik ili voditelj, za sve je to zaslužan netko drugi, jedan jedini stvoritelj. Ma slobodno pričajte da sam lud, ja priznajem samo njegov sud. Dakle, iz ovoga je razumljivo da pričati o prošlosti, ja sam čovjek koji ne volim gledati ni stare fotografije. Ja priznajem tvoj sajt i volim što se netko bavi time da nešto sačuva, ali mene to sve zapravo asocira na nešto što je prošlo, bez obzira što imam 60 godina, uskoro ću imati, volim gledati u budućnost. Budućnost je još uvijek budućnost. Ja? Pa i poslije smrti, vjerojatno, jer smrt ne postoji. To sam dosta kasno ustanovio. Moraš sam doći do toga, jer ima jako puno zapreka na putu koje ti postave, pa te odvedu nekamo drugamo. A znamo kamo sve to odvede. Dakle, ali ipak se čovjek mora prisjetiti jednog dijela života. Kad, ako danas živim u zemlji od 4,5 milijuna stanovnika, a znam da sam radio emisiju koja je imala samo u zemlji u kojoj se slušala, imala oko 13 milijuna slušatelja. Megahertz ima u jednom svom trenutku.
Zeleni
Megahertz. Da, oko jedno 13 milijuna slušatelja.
Od koga u Radio Beogradu nije ostao ni parče snimka?
Ni na Radio Zagrebu. Neke stvari su... To dokazuje koliko smo mi zapravo užasno glupi. Dakle, kad se to radilo i onda, a nažalost se to radi i danas, ja sam gledao ljude kada su spremali emisije u dokumentaciju. U dokumentaciju su se snimale sve, stavljale sve emisije, recimo sve vijesti, one važne, ne znam, u 7 ujutro, nekad je to bilo u 6, Jutarnja kronika, pa onda Dnevne novosti u 15 sati, pa u 17 neki aktualno, u 17, pa 22 sata, pa sve nekakav sitni političarči šta je izjavio, sve se to dokumentiralo. Ali kada sam ja otišao u mirovinu, ništa nije ostalo iza mene. Dakle, ni jedan dokument, niti jedna emisija. Sve što sam govorio u živo, sve emisije koje sam radio, to jednostavno nije postalo. Mislim da tako zapravo i treba biti. Treba biti. Ja sam jedan od onih koji ne volim ni slušati ono što je bilo. Dakle, ne volim slike, ne volim se podsjećati na to. Zato što mi to podsjeća na greške. Uvijek mislim, našao bi nešto što bi napravio drugčije u tom trenutku. Ali kako je ostalo ljudima u sjećanju, kako je ljudima ostalo u sjećanju, možda je to i najbolje. Možda je to i najbolje. Iako danas, uspoređujući tu profesionalnost, recimo, najviše sam radio sa Jovanom Arežinom. Ja ne, ti si ga poznavao, mislim, to je stvarno bio vuk. Vuko čovjek, ali tako, dobro kažem ja. Vučina. Bili smo vrlo slični. Mi je bio užasno savjestan.
da bi s njim recimo, pošto smo imali svakodnevnu komunikaciju
između Zagreba i Beograda,
naravno, svaki dan, ne telefonom, nego u eteru komunikaciju u eteru, o njoj govorim, u toj komunikaciji, to si morao biti spreman, jer on je spremao takve zaškoljice kakve ne bi nitko očekivao. Prema tome, ja sam morao sve novine pročitati, dnevne novine, dakle sve hrvatske, sve srpske novine, jer on je čitao jedne i druge, naravno, sve tjednike, dakle to je već puno posla, dakle, to je već jedna dobra priprema za emisiju, dakle mora se o svemu znati, o svemu imati svoj stav. I najbolje je, to je jedan moj prijatelj rekao, da je njemu to bilo kao da je svake subote zapravo 5 sati uživao kao da je na derbiju Dinamo Zvezda. To mu je bilo tako. Dakle, ali bez...
I sa koje emisije Mega Kepa.
Da, tako je, tako je. Koje je trajala 5 sati. Dakle, čovjek je to gledao. Dakle, on je, tako je to netko doživljavao. Naravno da to nije bilo tako. Nije to bio tog natjecateljskog karaktera, ali jest, ako govorimo o tome da su reporteri koji su bili se isto tako natjecali za teme, da su se natjecali ko će napraviti bolju reportažu, i tu moram priznati da je Radio Beograd uvijek bio po, u tom dokumentarnom dijelu veličanstven po svojim ljudima koji su, jer je njegova upravo, ne znam kako je to danas, nisam slušao 20 godina, ali tada svaka ta reportaža je bila majstrano napravljena, tko god ju je radio, a i s tim me iznenađivao uvijek. Dakle, tu mu nisam mogao parirati. Mogu sam parirati u ovim javljanjima reporterskim, mogli smo u ovom voditeljskom dijelu se prepucavati, ne vrijeđati, naravno. Dakle, to je bilo jedno stalno poštovanje. I ne vjerujem da takva profesionalnost danas se manifestira. Ja, nažalost, mediji su otišli k vragu, kako javni, da govorim o Hrvatskoj, ne znam kakva je situacija u Srbiji, a što se tiče ovih, ja uopće ne mogu slušati radio više, jer je to toliko neprofesionalno, ja ne znam kojim jezikom govore. Tragedija je recimo da smo mi zapravo u Jugoslaviji govorili puno boljim hrvatskim jezikom nego što se govori danas, a situacija je takva i u Srbiji sigurno, tako isto i u Bosni i Hercegovini, jer toliko je engleštine ušlo. Dakle, s jedne strane smo se bojali nakon rata da nam ne ostanu srbizmi koji su ušli, a s druge strane, na velika vrata mi govorimo, malte nekakvi reporteri govore engleskim jezikom, da ti moraš zapravo znači šta je to backstage, tako da ne znam, možete reći iza pozornice, ja ne znam u čem je problem, iza bine, dakle imamo 1000 stvari, dakle, grozno. A mislim da je posljedica toga, ja sam otišao u penziju kao mentor, ali kao mentor kog niko nije slušao, ne? Dakle, imao sam, bio sam komentator, mentor, komentar mi je zabranjen zakonom bio, jer po zakonu više ne možeš komentirati, mogu samo komentirati ovi pametni iz vlade i drugi političari, jer se boje da ne bi čovjek komentirao, a cijelu svoju karijeru sam zapravo gradio na tome da komentiramo njihove gluposti. Dakle, mogli smo komentirati gluposti u socijalizmu, u tom kao nekakvom crnom vremenu i tako dalje, a danas, kad je gluposti i puno više, i kad su opasnije, i kad je kao nekakva kvazi demokracija, zapravo nitko se niti ne buni, niti netko nešto radi. Dakle, nekom može izgledati da je to lamentacija na nekakvim proteklim vremenom, da to je ono kao mi starci ćemo uvijek govoriti, bilo je nekada bolje, ne bilo je, ne da je bilo bolje, go je bilo 100 puta bolje. Poštenije, bolje, a profesionalnije o tome neću.
Se odriču pesme, a al ptice nemaju reći, to sad prestati ne sme, ko će taj program da spreči? A leteće ponovo zrakom i leteće danom i mrakom veseli ptići svet u zeleni megahertz. A leteće ponovo zrakom i leteće danom i mrakom veseli ptići svet u zeleni. Patke, glockati krilca i batke i praviti programe slatke za patke, krilca i batke. A leteće ponovo zrakom i leteće danom i mrakom veseli ptići svet u zeleni megahertz. Leteće ponovo zrakom i leteće danom i mrakom veseli ptići svet u zeleni megahertz. Čuli smo što se reklo, rekli smo što nas peklo, naše je vrijeme isteklo, naše je vrijeme isteklo. Hej, 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 a leteće ponovo zrakom i leteće danom i mrakom veseli ptići svet u zeleni.
Desete godine, kad sam došao na Hrvatski radio, tada se zvao Radio Zagreb, bio sam na drugom programu, onda sam napravio jednu emisiju koja je bila jako popularna, nekakva Crvena jabuka, pa su me po kazni valjda poslali na prvi program, onda sam uspio na tom prvom programu, zapravo uvijek sam svoje kazne u svoju korist okrenuo, pa sam onda shvatio da u tom informativnom programu isto ima prostora da se napravi nešto zanimljivije. Da sam radio jutarnji program, pa sam se kasnije opet vratio na drugi program. Na tom drugom programu jedna od tih emisija koju sam radio je bio i Zeleni megahertz, s tim da recimo da je to bila petosatna emisija sa užasno puno truda, ali sam ja radio još jednu petosatnu emisiju tjedno i još neke poslove, prema tome nismo mi bili kao danas zadovoljni sa jednom emisijom tjedno i to je super, za to si dobio svoju plaću. Emisija je počela 1972. godine. Ona je počela dakle, mislim da je to bio jedan prijateljski dogovor, megahertz je počela. Moramo vidjeti kako je to vrijeme bilo. Dakle, ona jest nastala iz političkih razloga. Uvijek je politika bila u Beograd-Zagreb, dakle, da se napravi ta spona. To je bilo prvi put da se mogla napraviti dupleks emisija, da može se govoriti u Beogradu, da se to čuje u Zagrebu i obrnuto, uživo. I sjećam se dan danas prve emisije kad je počela i Špica iz Beograda, iz Zagreba. Dakle, zanimljivo je da je beogradsku Špicu pjevao Zlatko Pejaković, a Dado Topić je pjevao zagrebačku Špicu. Dva Osjećanina u stvari. I prvi urednici i voditelji su bili Vojo Šiljak u Zagrebu i Nikola Nešković u Beogradu. Ja sam imao tu čast da sam bio prvi reporter. I to smo napravili utrku po autoputu tadašnjem, koji nije bio autoput nego autocesta, smo se vozili autom po, i to po sredini autoputa, i onda smo na sredini se zamijenili pa smo se vraćali
u Slavonskog Broda.
U Slavonskog Broda smo se zamijenili, da. U hotelu Marsonija, sjećam se dan danas. Uglavnom, emisija je odmah počela zbog glazbe, zbog načina vođenja, je bila, iako je bilo jako puno dobrih emisija u to vrijeme i na jednom i na drugom programu, ali apsolutno je imala svoje mjesto. Apsolutno je imala svoje mjesto. I nije, nije ta emisija Zanimehec zbog toga što su voditelj odmah u početku i Vojo i Nikola Nešković po svom načinu razmišljanja i svi ljudi koji su to radili, ona nije bila nekako sad ogledalo jugoslavenstva, bratstva i jedinstva i tako dalje. Dakle, na tome to, ako je ona nastala s tom intencijom, ali nije bila, ona nije bila propagandnog tipa, koliko god sad to nekom izgledalo čudno. Ja sam ju preuzeo negdje 80-ih i tad je Jovana Režina radio sa mnom. I to je bilo prekrasno vrijeme. To je bilo prekrasno vrijeme i bilo je izvanredno surađivati s njim. Mi smo prvo pazili na to da budemo aktualni. Dakle, mi smo sve aktualnosti koje su se događale, a bilo ih je puno, osim politike, politiku nismo dirali. Zato što nam je vrlo je zanimljivo sad nekome to objašnjavate, recimo, ja se ne sjećam niti jednog političara da je ikada bio gost u našoj emisiji. Nikada. Nikada.
A emisija je počinjala u 7 ujutro subotom.
Subotom ujutro u 7.03. Trajala do 12 sati. Dakle, to je ono što ja govorim. Pojavom nekih radiostanica, sad ću ja reći jednu stvar koja kod nas, recimo, sad ta 100 jedinica ima problema i tako dalje. I 100 jedinica slovi kao medij koji je uveo demokraciju kod nas u Hrvatskoj, u taj medijski prostor. Upravo suprotno, oni su počeli raditi od političara zvijezde. Onog trenutka kad su političari postali zvijezde, tog trenutka su mediji otišli k vragu. Koliko god sad to nekom izgledalo, naime, kod nas su bili gosti, šta, ako se pojavio, sjećam se recimo emisiju koja je bio Domančić, koji danas se bavi bioenergijom, ne znam, sam se hvali koliko je zaradio i tako dalje. Prvi koji ga je imalo u emisiji, mi smo ga imali. Dakle, mi smo doveli gosta, ako je bio gost u Zagrebu, onda ga su ga ispitivali i kolege iz Beograda i obrnuto. Dakle, nama je bilo bitno da su gosti oni koji su zanimljivi, koji imaju nešto za reći, a ne oni koji žele biti u emisiji. I tu smo imali, tu smo bili neprikosnoveni u svome, u svojoj uređivačkoj politici. Dakle, mi smo se bavili sportom, kulturom. Meni je osnova bila o čem ljudi pričaju, o čem ljudi sjednu u kafiću, o čemu pričaju, što ih zanima, što ih brine, da li ako su to cijene, ali to opet nije politika, dakle, to ćemo raditi. Ono što ljude zanima. Od ljudi koji su u Zagrebu vodili emisiju, to su bili prije mene Branko Vondraček, Margareta Pejar, poslije mene je bila Sonja Šarunić, ona je bila i posljednja. Beograda, Jovan Čirilović, tako je.
Ovu muziku komponovao je Mario Mihaljević.
Od riječi kada se svijeza sa neba pustila meni na dlan, znao sam samo o njoj da zove se Đuri.
glad. Odmah je jasno bi bilo da ludo je voli. Kao je sve ljetne snove i tu mi je odnio dan. Ostalo samo je sjećanje na jedan juli. Idem u noćima nebo, da li je to bio san? Ili je stvarno te noći me ljubila Đuli? Ošetam sam pored mora, dočekam tako i dan. Zamolim more da vrati mi Đuli i Juli.
Ovu emisiju pripremio je Dragoslav Sinčić.